Ja, veldig fint å høre sangen deres. Gud, hva synger dere når de reser rundt og peker på Jesus gjennom sangen og gaven Gud har gitt dere? Det skulle vært mange flere smågrupper og sanggrupper enn det i dag. Sangen og musikken, det er en gave gitt av Herren som ikke kan erstattes av noe annet. Det er et helt unikt språk som er en veldig fin døråpner for evangeliet. Ja, takk kjære Jesus for alle som vil være med og spre ditt ord. Og takk for den dagen her vi har fått vært sammen og samtalt om det som hører ditt rike til. Og nå må du velsigne nå den siste bolken. Må du gi oss det vi trenger. Og jeg ber enda en gang, Jesus, om at det som blir sagt nå, må være ifra deg. Vi legger oss i dine hender, far, med alt det vi er og alt det vi har. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, nå skal jeg si dere noe som jeg ikke har sagt til Sigbjørn heller, så han er jo helt uvitende med det her.
Jeg har ført deg litt bak lyset, Sigbjørn. Men når jeg snakket med deg om emnene for de tre timene her, så trodde jeg at det skulle være sånn. Men så har vi jo i mellomtida hatt Kristi himmelfartsdag. Og det er jo også i høytid. Det er i kristen høytid. Det er ikke synlig i kalenderen med en første dag og en andre dag, som det er ved jul og påske og pinse. Men også fordi den kommer på den tida der den kommer, kanskje. Midt i uka, det er jo bestandig på en torsdag. Og så får du en fredag som er innklemtdag, og så er det våronn, og så er det hagarbeid, og så er det hyttetur, og så er det konfirmasjoner, og så forsvinner den når den kokes bort i kålen, da. Og igjen så sier jeg det samme som jeg har sagt to ganger før i dag. Jeg snakker mest til meg selv. Men nå har du noe kommet for å høre du også, da, så får du høre det du også. Men jeg sier det til meg selv. Kristian, hvorfor har du så lite markert Kristi himmelfartsdag? Hvilken grunn har du for å egentlig miste den? Hvorfor bakes ikke kaker til den høytida som det gjør til kanskje de andre, i hvert fall noen? Har den blitt litt bort for oss? Så når det var Kristi himmelfartsdag da, Sigbjørn, så tenkte jeg, kan jeg hoppe over den her i dag? Kan jeg ha julevers og påskevers og pinsevers og så ikke nevne Kristi himmelfartsdag? Det synes ikke jeg var så lett, men jeg ringte ikke til deg. Men jeg tenkte en del på det omkring Kristi himmelfartsdag da. Vet du for eksempel hvilket vers i Gammeltestamentet som flest ganger det refereres til i det nye? Er det første Mosebok 1:1, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden? Eller salme 23 kanskje, Herren er min hyrde med fatt og sintet? Eller Jesaja 53, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå har jeg nevnt det som for meg er kanskje de tre mest kjente versene i Gammeltestamentet. Men det er ikke noe av de tre versene i alle fall som det er referert flest ganger til i det nye. De sier at det er salme 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender som skammel for dine føtter. Det er altså ikke et ord fra juleevangeliet, ikke et ord fra påskeevangeliet, ikke et ord fra det lange avsnittet om pinsa, men det er altså et ord fra noe av det som skjedde på den torsdagen der. Det er referert til 5 eller 6 ganger i Nytestamentet. Det er David som sier de ordene der. Herren sa til min Herre. Er det to herrer? Er det to herrer? Nei, men du, jeg skal ikke si at du forstår det, men du vet hva som menes der. Det er far som sier til sin sønn. Det er den himmelske far, han som heter «Jeg er Herren», sa til han som er min Herre, Jesus Kristus. Han sa til sin sønn altså, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender som skammel for dine føtter.» Det var jo nettopp det som skjedde på den torsdagen. «Sett deg ved min høyre hånd.» Det er kraftens hånd det da. Det er allmaktens hånd. Og sett deg. Vi tenker ikke på det kanskje, for vi har jo stoler alle sammen. Hvor mange stoler har du i din heim? Med stoler overalt. Men ikke i det jødiske synagogen. Ikke i det jødiske tempelet. Ikke i kirka for 500 år siden i Norge heller. Da sto de alt sammen. Det var lederen som satt seg. Det var hans privilegium. Det var nettopp symbolet på makt og autoritet. At han kunne sette seg. Du vet hva formann er på engelsk? Du som er lærer, hva er formann på engelsk? Ja, høyt. Ja, stolmann. Sånn er på Swahili også. Språket i Østafrika. Der sier de, den havende stolen. Han er sjef. Han kan sette seg. Så får andre han stå, men jeg setter meg. Det er dommeren som setter seg på domstolen. Det er høvdingesete. Sett deg ved min høyre hånd. Og vi skal lese fra Lukas 24. Vi skal komme tilbake til Galaterne 4. Så det blir litt rann som peker frem imot i morgen. Men det blir litt om den tredje av de 4 høytidene da. Lukas 24. Og vi leser fra vers 49. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Det Lukas som skriver dette her, han griper tak i dette her i sin andre bok i Apostlenes gjerninger og forteller litt mer detaljer om det Jesus sa, om skyen som tok en bort fra deres øye, og det som englene sa til disiplene når de sto og kikket opp mot himmelen, at han som nå er fare opp fra dere, han skal komme tilbake på samme måte som han ble tatt opp. Han skal igjen sette sine føtter på Oljeberget, altså en dag. Også det budskapet ble gitt oss på Kristi himmelfartsdag. Du forstår at det er noe spesielt med den byen? Med det folket? Med den store kongens by, som Jesus sier selv i bergpreka? Er det rart det blir bråk om den byen? For vi menneskene har aldri ville ha gitt det like som Herren krever for seg selv. Han krever ikke så mye, vet du. Fra ei side sett krever han jo alt, det vet du. Men han har gitt oss 6 dager til å holde på med vårt arbeid. Men en dag siden, en dag, det er min dag. Alt hører jeg fra ei side sett han til av sølvet og gullet. Men tienden sin, den er min på en spesiell måte. Men vi gir ikke Herren hans dag. Og vi gir ikke Herren bestandig hans tiende. Det er 200 land i verden, men ett land, sier Herren, det er mitt. Det er mitt. Det er 10.000 av byer i verden, men en by, sier Herren, den er min. Den er min. Og det er faktisk bare en liten del av den byen da, som han har utvalgt til bolig for sitt navn. Og en kan nesten bli litt lattermild og flysprengt når han ser hvordan verdens vismenn igjen og igjen, og verdens avisredaktører, igjen og igjen må gi skriften rett. De bekrefter igjen og igjen at det er noe helt spesielt med tempelplassen. Kastes det 10 steiner i Kairo, så nevnes det ikke. Kastes det 1 stein i Jerusalem, så er det forsiden i alle aviser. Vi gir Herren rett i at det er noe spesielt med den byen. Han for derfra, han skal komme tilbake dit, og han skal igjen sette sine føtter på Oljeberget. Og hans folk som akkurat nå samler seg for en dag å kunne ta imot den, de skal på den dag se opp til han og stråle av glede. De skal se opp til han som de har gjennomstunget, står det. Tenk for en dag. Tenk for en dag. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender som skammel for dine føtter. Feirer du den dagen i år? Falt du på kne og tilba, som de første troende gjorde? Jeg må svare for meg. Vi skal ta med oss 2 ord, eller 2 små, ikke små punkt, men 2 punkt, som viser litt om Jesus sin hverdag nå, i den himmelske helligdom. Vi skal lese fra Hebreerne 9, 24. Hebreerne 9, 24. Vi leser siste delen av det verset. Vi får et lite gløtt inn i hva han gjør, hva som er hans gjerning i dag. Hebreerne 9, siste delen av vers 24. Han gikk inn i selve himmelen. For nå å vise seg for Guds åsyn, for vår skyld. Når det gjelder Jesu jordeliv, så har vi ganske detaljert beskrevet hva han driver med akkurat nå. Hva Guds sønn Jesus Kristus, hva menneske Jesus Kristus gjør i dag, det får vi bare et og annet glimte av. Her er ett av dem. For nå, sier forfatteren av Hebreerbrevet, nå altså, når han skrev det, kanskje 30, kanskje 40 år etter Golgata, etter himmelfarten. Men forfatteren sier, nå gjør han det. Han har altså gjort det hele tiden, fra himmelfarten og fram til forfatteren skrev det ned. Og vi leste i dag, for nå, han har holdt på med det hele tiden. Det er hans hovedbeskjeftigelse, akkurat nå, i går og i dag, og i morgen. Hvis jorda står, hva er det for noe han gjør? For nå å vise seg for Guds åsyn, for vår skyld. Husker du når Jesus kom fysisk på første påskedags kveld? Da gikk han gjennom stengte dører. Disiplene satt der i stor frykt for jødene. Døra var låst. Og så plutselig står Jesus der. Hvordan kom han seg inn? Spurte de sånn seg imellom. Låste ikke døra, Peter? Sjekka ikke henglåsen? Jo, jeg sjekka henglåsen. Hvor kom han fra? Hvem er det for noen? Og så står det, da viste han dem sine hender og sin side. Og det står videre, disiplene ble glade da de så Herren. Hvorfor viser han dem hendene sine og sida si? Hvorfor ikke kneet og albuen? Jo, det forstår du. Det er sårmerkene fra Golgata han viser. Og hva var det han sa til dem? Han sa shalom. Shalom. Og så viser han dem nettopp det som er grunnlaget for den fredhelsingen. Det er skikkelig gjort. Det er ikke bare et fromt ønske. Men det er å si at nå er det fred. Nå er fiendskapet opphørt. Det er reelt. Jeg har grunn for å si det. For hele årsaken til fiendskapet, hele årsaken til skilsmissen, er tatt bort. For synda er sona. Ser de her? Sårmerkene fra Golgata. Det er Jesu legitimasjon. Til dem som lurer på om han virkelig er reell, eller om kanskje et spøkelse som kom seg inn her. Det er din legitimasjon. Det er hans legitimasjon i dag også. Når du sitter der med en forkynnelse du ikke helt finner ut av. Når du sitter der med en sang som du har hørt. Er det Bibelens Jesus eller er det en annen Jesus? Når du sitter med en bok du lurer på. Jeg sier det til deg, og jeg sier det til meg selv, og jeg sier det til mine barn. Vi må se om vi ser sårmerkene fra Golgata. Hvis de ikke er så fremtredende, eller hvis de blir forsøkt skjult, tonet ned og dempet ned, da kan vi godt være litt mistenksom. Jesus viste altså for sine ved å vise frem sårmerkene. Nå viser han seg frem for Guds ansikt. For Guds ansikt. For vår skyld. Det er en fortsatt yppersteprestlig gjerning, altså. Han driver med det nå, i dag, pinseaften i 2021. Han gikk inn i selve himmelen for nå å vise seg for Guds åsyn, for vår skyld. Jeg synes liksom jeg hører en. Når det for min skyld, så det et behov. Far, sier han kanskje. Jeg vet en Kristian. Han ikke så stødig. Han skulle ha kommet så mye lenger på helliggjørelsens vei, etter å ha levd med deg alle de her årene, og alle de her ti årene. Han har et kjød. Men noen gang så skylder han på kjødet, for han elsker synda, han vil synd. Han vil fortsette å synd. Men far, ikke se på en Kristian. Så sårmerkene. Det er betalt. Det er sona. Han ble faktisk korsfestet sammen med meg, han far. Og han har gjemt seg i min rettferdighetskappe. Han er faktisk fullkommen i meg. Det vi hørte til åpning av første timen i dag. For om noen i Kristus Jesus, da han en ny skapning. Det gamle borte, se, alt blitt nytt. For nå å vise seg for Guds ansikt for vår skyld. Og 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 2. Der står det, han en soning for våre synder. Min far, han død nå. Han var norsklærer. Han leste aviser, han med rødblanten i handa. Han rettet både vårt land og fastgrunn. Og det meste. Han rettet Bibelen, han. Han ble hyret inn som konsulent i rettskrivning for norsk Bibel. Han gjorde en kjempejobb. På en måte tenker jeg at en far ville vært ute med rødblanten her. For det kan ikke være rett at han en soning for våre synder. Han var det som det rette. Johannes, han treffer ikke helt. Det verbfeil. Nei, jeg tror en far bare lagt bort rødblanten, ja. Men vær så her. Det sant at den var. Men det også veldig, veldig sant, og det et veldig, veldig evangelium, at Jesus akkurat nå en soning for all min synd. Han det. Og lever jeg i morgen, så vil han være det i morgen og en evig utløsning. En stadig soning. En fortsettende, ypperste prestlig gjerning for Guds ansikt. For vår skyld. En annen ting, det andre punktet, Jesus gjør, og så det leser vi om i Hebrevet, kapittel 7, vers 25. Hebrevet 7, vers 25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever, presens igjen, lever, til å gå i forbønn for dem. Jeg har suttet i flere begravelser. Kanskje sterkest i begravelser til far først, og så til mor. Med en djup, djup erkjennelse. I dag sitter vi her fattig fordi vi har mistet en forbeder. Forbønnen er veldig, veldig viktig. Vi forstår ikke rekkevidden av den. Men rik har du vært, som har hatt noen som ba for deg. Og rik er du, som har en, som lever til å gå i forbønn for deg. Det er det han lever for, og det er det han lever til, å gå i forbønn for deg. For han vet bedre enn deg. Han vet bedre enn meg at det begynt er ikke endt. Det merket i det. Du som har Kristus kjent, bli ved å stride. Han vet bedre enn oss at det går an å falle fra. Han vet bedre enn oss at det er mange farer og mange snara. Han har stått i nærkamp med den vonde. Han som har bantes og sverget på at du aldri skal nå fram. Han vet at fienden er farlig når han kommer med brølende løve. Men kanskje enda farligere når han skaper seg om til en lysets engel. Han vet mye bedre enn oss at Satan er 100% destruktiv. Han er kommet for å stjæle og myrde og ødelegge. Jesus har kommet for at du skal ha liv og liv i overflod. Men Satan har en veldig, veldig destruktiv, trefoldig agenda. Han vil stjæle. Og det mest verdifulle han vil skal stjæle det, og stjæle Guds ord bort fra ditt hjerte. Ikke fra hjernen din nødvendigvis. Ikke fra munnen din nødvendigvis. Men ifra det innerste i deg. Derfra vil han stjæle ordet. Og så vil han på den måten ta Guds livet fra deg. Han vil stjæle og myrde. Og så vil han systematisk bryte ned og ødelegge sjel og kropp. Det vet Jesus veldig, veldig godt. Og Jesus vet mye bedre enn oss at Satan i den siste tid, etter at han har fått dødsstøte, er mer farlig enn noen gang. Når jeg var guttungen, så skulle jeg bli slakter. Farfar var slakter. Onkel Brage var slakter. Og det ville jeg også begynne med. På arbeidsuka i 8. så fikk jeg være på Melhus slakteri. Det var fantastisk interessant. Der så jeg at til og med en godslig ku ble livsfarlig etter å ha fått støte. Da gikk bakføtteren, og da kunne hun godt trekke deg litt tilbake. Når til og med en godslig ku ble livsfarlig etter at hun fått støte, hvordan er ikke han da, som har vært en manndraper helt fra starten? Og Bibelen forteller oss at han har steget ned i stor, stor vrede, fordi han vet at hans tid er kort. Alt herre vet Jesus mye bedre enn oss. Og så er han villig til å bruke tid, til å bøye sine knær, og gå i inderlig forbønn for sine. Hva ber han om? Ja, du kan heller spørre hva han ikke ber om. Jeg skulle si han har en lang liste. Nei, han har ikke en liste. Han glemmer ikke han. Han glemmer ikke noe han. Da vi leser to ord som gir oss noe gløtt inn I hans forbønnstjeneste, mens han levde her på jord. Johannes 17, det jo kalt Jesu yppersteprestelige bønn. Vi tar med litt av vers 11 der. Johannes 17, vers 11. Vi starter midt inn I verset. Hellige far, bevar dem I ditt navn. Bevar dem, far. Bevar dem. Du som begynte en god gjerning, må du fullføre den. Helt til de berga, helt inn og helt fram. Lukas 22. Lukas 22. Vers 31 og 32. Lukas 22, 31 og 32. Simon, Simon. Se, Satan krevde å få dere I sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Her vi midt inn I kampen. Simon, Simon. Nå må du sette inn ditt navn. Jeg kan sette inn mitt. Kristian, Kristian. Satan krevde. Men jeg ba for deg. Jeg ba for deg. Ber du selv om å bli bevart? Når du kneler ned og vil bruke tid I ditt lønnkammer, og du ber om å få det bevart, da skal du vite at når du kneler ned, så lå han allerede på kne. Og når du resta var ferdig, så lå han fortsatt. Ber du for dine? Dine barn, dine barnebarn, kanskje noen har oldebarn. Ligger dem på hjertet ditt? Igjen, når du kneler ned, du møter han der. Når du reiser deg og går, så ligger han igjen og fortsetter. Han alltid lever til å gå I forbønn for dere. Den gjerningen startet på Kristi himmelfartsdag for fars ansikt. Det noe å feire? Det noe å knelle ned for? Det noe å markere? Det noe å ta en pause for I våronna og hagearbeidet og hytteturene? Les ordene om vår stedfortreder for Guds ansikt. O Jesus, åpne du mitt øye. Der nevner Lina Sandell også denne gjerningen. Vi tar med et lite avsnitt fra Apostelgjerningene 7, vers 55 og 56. Hele kapittel 7 I Apostelgjerningene, det et veldig kapittel om Stefanus. Noen sier at han den første martyr, det nok ikke sant. Det var veldig, veldig mange martyrer I den gamle pakt. Mange navngitt I skriften og I Hebreerne 11, og Jesus var jo også en martyr for så vidt. Han vittnet med sitt blod. Blodvittne. Men etter pinsedag så Stefanus den første som nevnt, I hvert fall med navn. At han vittnet med sitt blod. Og vi leser det som står der, 55 og 56. Men han, Stefanus, var fylt av den hellige ånd. Og rettet blikket opp mot himmelen, han så Guds herlighet. Og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Sitter Jesus, eller står han? Vi skal ikke gå inn I det spørsmålet, men her står han I alle fall. Her står han. Når Stefanus nærmet seg porten, det var kanskje bare et minutt igjen før Stefanus trakk sitt siste åndedrag. Da ser det ut som Jesus har reist seg. Hvorfor? Det står ikke noe om det. Jeg skal fortelle om min svigerfar. Han døde for 9 år siden av kreft, 80 år gammel. Det gikk bare 2-3 måneder fra han fikk påvist kreften til han var død. Og vi så veldig tydelig hvordan sykdommen spiste opp, brøt den ned. Han var noen dager på sykehuset helt på slutten, men han lå mange dager I stua si også. Og vi fikk mange fine stunder egentlig, sammen med svigerfar. Han ble salvet og bedt for, han hadde tro på helbredelse. Men han var også innforstått med at noen gang så sier Gud nei. Og han var åpen med at det kunne gå begge veien. Og så var det en dag vi satt der I stua. Vi tenkte kanskje at en svigerfar sov, men han gjorde nok ikke det. Og så begynte han å fortelle fra 1945. Og fredsvåren og fredsdagene I mai. Håret vokste opp på en gård oppe I Ler, eller Flå, som man sier. Litt sør for Melhus sentrum. Det var 2-3 kilometer fra sentrum av bygda, da, der butikken og jernbanestasjonen var. Og opp til gården der svigerfar vokste opp. Akkurat som I alle andre bygder og grender, så var det mange som var bort etter 5 lange krigsår. Noen visste de var døde. Men det var mange de ikke visste om de levde eller ikke. Det var mange de lurte på. Kjem de hjem? Eller kjem de ikke hjem? Noen hadde vært på skauet, noen var I Sverige, noen var I England. Noen var I utenriksfart og ført med norske skip. De kunne være hvor som helst. Og våren 45 så var det et desperat behov I verden etter transport. Av millioner av mennesker som skulle hjem. Mange kom ikke seg hjem med en gang. Det gikk litt tid. Og svigerfar fortalte om hvordan det her liksom var et samtaleemne I bygda. Skal lure på om han lever. Skal lure på om hun har overlevd. De visste ikke. Håret var veldig nysgjerrig. Han likte å følge med. Håret var veldig sprek. Han sprang fort på sine tynne bein. Og så fortalte han der på sykeleie ifra sofaen om hvordan mange ganger, mange dager, sprang de 3 kilometer ned til sentrum, ned til stasjonen, når han visste at toget fra Oslo kom. Og spørsmålet var, kommer det ut noen i dag? Kommer det noen ut av toget i dag? Kommer det hjem noen i dag som har overlevd? Og så sto Kåre der og kikket på døren og så om det kom noen i dag. Og så sa han fra sofaen, sånn skal jeg stå. Jeg skal stå ved porten. Og så skal jeg vente på dere. Jeg vet ikke hvordan det er i himmelen. Jeg vet ikke om det går an å stå og vente ved porten. Jeg vet ikke. Det er så mye jeg ikke vet. Men hvis det går an, så vet jeg at svigerfar held løftet sitt. Står han der. Kjem det hjem noen i dag? Han har, hvis det går an, så har han fått ta imot 2 brødre i hvert fall. En niese, kona si, og flere kjente. Men det vet jeg i alle fall. Er Kåre interessert i hvem som kommer hjem, så er Jesus det 100 ganger mer. Er det derfor Jesus har reist seg her? For å ta imot sitt vitne i stående stilling. Velkommen hjem, Stefanus. Du var tru over lite, jeg vil sette over meget. Gå inn til din Herres glede. Ser du Jesu tjeneste i dag? Satan krever. Men jeg ba. Jeg ba. La dere sinn være rettet mot det som er der oppe. Kom. Der Kristus sitter. Kolosserne 3, 1 og 2. La deres sinn være rettet mot det som er der oppe. Der Kristus sitter. Og mens vi venter da, på å få komme hjem, så skal vi lese Galaterne 4, 6, det som egentlig var teksten for denne timen. Vi skal nevne bare én ting fra det 6. verset i Galaterne 4. Nå leser jeg bare det 6. verset. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Den ånd der, den har mange navn i skriften. Det er jo Guds ånd. Det er jo sannhetens ånd. Det er den hellige ånd. Men jeg synes det er så fint det uttrykket som møter oss her også. Det er Jesu Kristi ånd. Og den han sendte inn i våre hjerter. Og det er jo det Jesus sier i teksten som vi skal lese i morgen, hvis vi får oppleve den dagen. Etterlater dere ikke farløse. Det er jeg som kommer til dere. Det er Kristi ånd. Og igjen, ikke i tanken, først og fremst. Ikke i munnen, først og fremst. Men i det innerste. Inn i kommandosentralen. Inn i sentrum og hjertet. Der vil han sende sin sønns ånd. Ja, men da har vi Jesus da. Og det er jo denne Jesu Kristi ånd i oss som gjør sin gjerning. Så vi blir mer og mer lik vår Herre og Frelser. Jeg vet ikke hva du tenker om skole og undervisning og sånn. Men skolen som vi kjenner den i dag, med at ungene blir tatt fra heimen og satt i skolestue, den institusjonen er jo bare noen få hundre år, kanskje 300 år bare. Hvordan har kunnskapsformidling og arbeidserfaring, hvordan har det blitt overgitt til nye generasjoner i årtusener? Hvordan har det skjedd? Har det skjedd med en bok? På en pult? Nei! Det er ved at far tar med sin sønn. Mor tar med sin datter. Og så er de sammen i hverdagen. Jeg vet ikke om det er noen nynorsk folk i salen her. Det er vel mye riksmål på tjukke Østlandet. Men det er kanskje en del nynorsk i dialektene deres. I alle fall det er min. Jeg er bokmålsmann jeg også, men jeg merker det er en del nynorsk i dialekten. Og det er også det ordet for disippel, det er også vakkert på nynorsk. En læresvein. Svein, det er gutt. En læresvein, det er en læregutt altså. Og det er det som er den store nåden, at mesteren, han tar læregutten inn. Inn til seg. Til å gå sammen med en. Til å leve sammen med en. Ikke å lære ifra i bok, men i et samliv med en mester i hverdagen. Når mesteren tar opp et emne, ja, så får læregutten også se på dette emnet, snu litt på det, kakke litt på det, se mulighetene. Når mesteren skal kvesse en sag, eller et tappjern, ja, så står da læregutten like ved. Og så får han prøve litt rann. Ser du hvordan mesteren gjerne vil lukke disippelen inn i sin verden? Prege han. Forme han. Så læregutten også kan etter hvert begynne å tenke mesterens tanker. Det er et arbeid først og fremst i det indre. En stor misjonsleder for ganske lenge siden sa det sånn. Vi som er opptatt av ytre misjon og indre misjon, vi må ikke glemme den innerste misjonen. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. La meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte. Hvert ord. Syng til hvert ord om min frelser. Syng altså helt til hvert ord om min frelser. Gjenlyder dypt i mitt sinn. Det er der forvandlinga skjer, når det er åndens forvandling. Da er det nettopp i det innerste. Og så er det slutt, som roper Abba, far. Det var det Jesus ropte på korset, midt i lidelsen. Far. Forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det var papparopet. Den hellige ånd vil bevirke nettopp det. Så du roper i din hverdag. Roper av fryd. Roper i nød. Far. Abba. Kom. Kom. Lykke til med den innerste misjon. Og Kristi ånd i ditt hjerte. Må du ikke gjøre han sorg. Må du ikke slukke han ut. Men leve der i åpenhet, i ærlighet, i redelighet for hans ansikt. Må Gud velsigne deg, og må Gud bevare deg. Skal vi be. Før ditt verk til ende, regn og sol du sender, bruk de råd du vil. Blott du så oss fører, at til sist oss hører himmelriket til. Det ber vi om, Jesus, i ditt navn. Amen.